subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor khamiisa bisha januari waa 3 sanadka 2019 idaacadda afrikada bari hadhada saacadda afrikada bari haata waa 6:00 barkelonimo washington waa 19:00 fiidnimo 4 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a soomaalida dalka kanada ah oo si weyn u soo dhoweeyey sharciyo cusub oo qoysaska quseeya oo dalkaasi laga dhaqangelinayo sanadkan 2019 ah. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
arrintaana aad ayaan ugu farxay sababtoo ah waalidku waa fiicanyihin inay waqti la qaataan caruurtooda oo kobciyaan intayna shaqada ku laabanin, waqti fiicanna ay siiyaan cunuga isagoo maaldii 2 sano camal gaaray oo kobcan oo daycare-na ka bixi karo.
waxaad kaloo maqli doontaan gabar soomaaliya oo ku shaqaysa xirfadda koronto gelinta magaalada muqdisho ayay ku nooshahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan baabuurta korontada ku shaqeeya oo adeegsigooda uu aad u soo badanayo. qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. McCarthy oo isagu ah hogaamiyaha jamhuuriga ah ee aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu hogaamiyaasha kongareska ku marti qaaday in mar kale ee aqalka caad ku kulmaan jimcaha beri ah si ay wadahadallo dheeraad ah uga galaan sidii loosoo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban. madaxweyne Trump ayaa dalbanaya in $5 bilyan oo uu ku doonayo lagu dhiso derbiga laga taago xadka koonfureed ee Mareykanka la siiyo dimuqraadiyiinta, ayaa iyaguna arrintaasi lacagtaasi loo qoondeeyey diidan. kulanka 4 shalay ay yeesheen madaxweyne Trump iyo madaxda labada xisbi ayaa wuxuu ku dhammaaday guul la'aan marka laga reebo in Trump uu doonayay in wadahadalladaasi la sii wado. kahor inta aysan dhicin dhinacyada wadaha fariisadkani, waxaa madaxweyne Trump uu sheegay in howlaha dowladda ay sii xayirnaan doonaan ilaa iyo inta laga qaadayo.
tiro badan oo muhaajiriin reer Afrika ayaa sanadkii hore ee 2018 gaaray dalka Spain iyagoo sii maray badda Mediterranean-ka. sida laga soo xigtay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee IOM, dalka Spain ayaa qaatay 57,250 qof marka laga bilaabo bilowgii sanadka ilaa iyo bishii December 26-keedii. celcelisahaan waxay tiradu noqonaysaa 160 qof maalin walba. tirada dhimashada badda ayaa iyaduna gaadhay meeshii u sarreysay isla muddadaasi. tirada sanadkii 2018 ayaa 769 qof ka badnayd tii sanadkii kasii horreeyey ee 2017. kororka muhaajiriinta gaadhay Spain ayaa yimid xilli la xidhay dekedaha dalalka Malta iyo Italy, taasoo ay weheliso heshiis ay wada gaadheen midowga Yurub iyo Turkiga oo lagu horjoogsanayay doomihii muhaajiriinta siday. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. sanadkan cusub waxaa dalka Kanada wax ka bedel lagu sameeyey qoysaska iyo kaalmooyinka ay dowladda ka helaan cashuur celinta iyo dheereynta xilliga fasaxa qoyska isqaba markii ay ilmo dhalaan ayaa wax laga bedelay. dowladda Kanada ayaa tallaabadan u qaaday sanadkan sababo la xidhiira iyadoo doonaysa inay kobciso ilmo dhalidda iyo taranka qoysaska oo ay kaga maaranto 100,000 oo dad ah oo ay siiso magangelyo dhinaca siyaasadda ah. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed oo la xidhay dad ku nool Kanada.
Soomaalida dalka Kanada waxa ay ka mid yihiin soo galootiga waddankaasi sharciyada cusub ee isbeddelka ah ay sidoo kale qaybtooda faa'iidada ka yihiin waxa sharciga cusub ee wax ka beddelka ah faa'iidada qoyska markii uu soo baxay in badan oo ka mid ah Soomaalidu ay si weyn u soo dhaweeyeen maadaama dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi Kanada ay ka mid yihiin qoysaska ballaaran ee waddanka Kanada jooga sharciga cusub ee Kanada ayaa u ogolaanaya hooyada iyo aabaha in muddo 18 bilood ah marka cunug uu dhasho oo sanad iyo bar ah ay cunugoodaasi soo kobcin karaan oo fasax ay ku qaadan karaan soo korinta cunugaasi ayadoo lacagti ay ku shaqeynayeen ee mushaarkana fadhigooda ay ugu soo dhacayso hooyo ayaan Yusuf waxa ay ku dhashay dalka Kanada 4 caruura waxa ay sheegtay in inkastoo sharcigan ayad oo ilmaheedu ay weynaadeen uu yimid haddana ay tahay wax aad loogu farxo marka la eego cadibaada qaar ka mid ah qoysaska horay u haystay
arintan aad ayaan ugu farxay sababtoo ah waalidku waa fiican inay waqti la qaataan caruurtooda oo kobciyaan inteena shaqada ku laabanin waqti fiicanna ay siiyaan cunuga asagoo maalmi 2 sano camal gaaray oo kobcan oo daycare-na ka bixi karo in cunugaas hooyadaas ay ku noqoto ama aabahaas uu ku noqdo shaqada oo wax aad iyo aad u fiican cunugaas waxaa laga yaabaa cunug ka celin karo hadday noqoto xagga jirada iyo xagga maxaan kuu sheegaa xanuunkaba waxaa kaloo aad iyo aad ugu sii farxay in 1 sano 18 bilood la siiyey hooyada iyo aabahaba islamarkaanina ay waqtigooda qaadan karaan lacagtoodana u socoto cunugoodana ay kobcin karaan waqti fiicanna ay ku bandhig karaan ilmahooda si ay markaas maarata u helaan jaanis ilmahooda ay ku haystaan waana arrin aan dowladda Kanada aad iyo aad ugu farxay mana aysan jirin waqtigii gaar ahaan aniga caruurta aan waddankan ku dhalay 5 bilood kadib shaqada ku noqon jirnay marka cunuga asoon kobcin oona maaragta xoogsanin waxna jirooyinkan iska celin jirin ayaan dhekeer ka dhigi jirnay shaqadana waa ku laaman jirna marka waan arrin aad iyo aad ugu faraxsanahay in dowladda Kanada ay wax ka bedesho
farxaan cali jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeyo hoosha canshuur xareynta ee dalkaasi wuxuu ii sheegay in tallaabadan ay tahay dhiirigelin fiican oo waalidiin badan fursad u siin doonta inay shaqooyinka ku dhiiradaan oo isu wada jira hooyada iyo aabaha u wada shaqeeyaan
runtii soomaalida aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen sababtoo ah soomaalidu waa dad marka la fiir la barbar dhigo dadyuhu kale ee dalkan degan ka owlaad ama caruur dhal badan runtii waa dad wada shaqeeya soomaalida oo hooyada iyo aabahaba ay shaqeeyaan inta badan dhalinyaraduna way shaqeeyaan arrintan marka loo kordhiyey hooyada markay ubadasho fasaxa shaqada waagii hore wuxuu ahaa 1 sano hadda waxaa laga dhigay 1 sano iyo bar ama 18 bilood fasaxaasi wax weyn ayuu ka tarayaa soomaalida rajadooda iyo noloshooda guud ahaan dhinacyada uu saameynayo waxaa ka mid ah kow in ay ku dhiiradaan inay sii shaqeeyaan waa tan labaad in hooyada iyo aabaha ay isku bedeli karaan fasaxa ama aabaha uu wada qaada karo ama hooyada ay wada qaada karto ama ay qaybsan karaan
kaliya ma ahan dhaqaalaha ay guryahooda ku qaadanayaan waalidiinta ilmahooda korsanaya marka cunuga uu dhasho ee sidoo kaleeto waxaa dowladda Kanada ay u sameysay faa'iidooyin canshuur dhaaf ah dadka iskaabulada amaba aanan guursanin wiil iyo gabar noocuu doonaba canshuur dhaafistaasi ayaa sidoo kaleeto dadka waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeeya ganacsiga yaryar ee soo kobcaya iyo sidoo kale kuwa ayagu dhaqaalaha faraha badan soo saara sida uu marka la leeyahay farxaan cali jimcaale
aad iyo aad sahray waa runtaa canshuuraha iyaguna dowladdu waxay hadda ay diiradda saartay 2 qaybood qaybna waa dadka xoogsatada ah ee shaqeeya qaybna waa dadka businesska aadka u yar haysta oo small iyo micro businesska aadka u yar dadka haysta marka canshuuraha dadka laga caawinayo waxaa kamid ah waxyaaba la yiraahdo deductions ama in yaraynta canshuurta
dowladda Kanada ayaa ka mid ah dalalka qaata qaxooti aad u fara badan marka ay timaado soo galootiga sida looga soo dhaweeyo wadamo fara ku tirsa dunida waqtigan waxayna u sameynaysaa arintan dowladda Kanada in bulshooyinka ay ku dhiirigeliso in hooyooyinka iyo aabayaashuba ay shaqooyinka si toosa u wada tagaan iyo sidoo kaleeto in dhinaca kaleeto ay badato faa'iidada caruur fara badan oo qoysaska dhalaan si Kanada ay uga maaranto dadka qaxootiga ah ee banaanka ka keento sanad walbaba ee boqolaalka kun gaaraya
dadka falanqeeya arrimahaasi waxay leeyihiin dowladda Kanada waxay u baahan tahay dad badan si dhaqaalaheeda uu kor ugu kaco taasina waa sababta ay dowladda Kanada ay u tahay dowladaha safka hore uga jira in ay qaxootiga iyo soo galootiga ay marti geliso. Taa beddelkeeda, haddii dowladda Kanada dadkeeda oo dalka degan ama Kanadiyan ha ahaadaan ama dadka deganaasho ku lahaadaan, haddii owlaad badani ay dhalaan ama ay caruur badan ay dhalaan, waxay ka kaftoomeysaa ama ay yarayn kartaa dadkii ay dibadda ka keensan jirtay, ama qaxooti ha ahaado ama dad kaloo shaqo iyo waxyaabo kale ay ku keensataba ku yimaadaba ha ahaadaani.
Waxaa xusid mudan in dalka Kanada ay iska dhiibaan oo ay tagaan waddankan Mareykanka, xataa dadka soo galootiga ah ee magangelyada ku waaya halkan oo halkaasi si dhib yar sharciyada looga siiyo marka ay tagaan.
Warbixintii Zaara Cabdiaxmed ay nooga diyaarisay isbedelo lagu sameeyey siyaasadaha qoyska ee dalka Kanada, dhegeysanayseena waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Dalkan Mareykankana maanta waxaa lagu wadaa in la dhaariyo xubnaha cusub ee kusoo biiri doona labada aqal ee Kongareska ee Mareykanka, iyadoo oo sanadkana ay gaar ahaan aqalka hoose kusoo biirayaan tiradii ugu badneyd oo dadka laga tirada badan yahay. Arintan ayaa kusoo beegmayso xilli ay qeybo ka mid ah howlihii dowladda dhexe ee xaniban yihiin. Haddaba wadashaqeynta aqalka cad iyo aqalka hoose ee Kongareska oo maanta uu dimuqraadigu la wareegayo ayaa Maxamed Cabdisandheer uu ka wareystay Jibriil ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University. Jibriil, waxa uu marka hore ka hadlayaa sida dhaartu maanta u dhaceyso.
Walaal, sida dastuurka Mareykanka ku qoran, waa in maalinta 3-da bisha Janaayo ah la dhaariyo xubnaha cusub ee Kongareska, haddii aanu jirin sharci kale oo meel mariyey Kongareskii ka horreeyey. Marka sharcigaasa la raacayaa, markay tahay 12-ka duhurnimo ayaa la dhaarin doonaa. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa kamid a, Kongareskan waxaa ku jira haweenka ugu badnaa abid oo 100 haweenka badan baa ku jira. Waxaa ku jira dad minority ama laga tira badan yahay. Waxaa in la tilmaamo u baahan, waxaa ku jira haween muslim ah oo 2 ah oo midood ay Soomaali tahay oo ku dhaaran doona kitaabka Qur-aanka. Shaqada u horreysa oo Kongareska qaban doono waxay noqon doontaa in xeer hoosaadkiisa uu meel mariyo. Xeer hoosaadyadaas la meel marinayo waxaa ku jiri doona xeer hoosaad aqbalaya in madaxa loo asturo diin ahaan, kaasoo u ogolaan doona xubinta Soomaalida ah Ilhaan Cumar inay madaxeeda asturato oo xijaabkeeda xirato. Waxaa markaa kabacdi loo codayn doonaa qofka afhayeenka noqon doona, qof walbana iyadoo la weydiinayo cidda uu codaynaya magaceeda. Marka hawshaasa la qabanayaa waa kulli hawl weyn oo la daawan doono dalka Mareykanka oo dhan iyo caalamkaba laga daawan doono.
Waan gartay. Marka waxaan ahayn dhaarintaas oo horyaala dhinacaas doorashada iyo mooyaane, wax kaloo siyaasad la xiriira oo horyaala maanta marka Kongareska hawsha bilaabo ma jirta?
Runtii ilaa iyo muddo afhayeenka gabadha loo wado Nancy Pelosi waxay waday wadahadallo iyo wada tashi ay la waday xisbigeeda oo ah qaabkii loo howlgeli lahaa iyo shuruucdii la meel marin lahaa. Sharciga ugu horreeya oo hadda miiska u saaran oo ay ballan qaaday inay markii ay qabtaan xilka aqlabiyadda ay meel marin doonaan wuxuu ahaa sharci ku saabsan furitaanka dowladda, oo sidaad ogtahay muddo 12-ka cishaha iminka xiran, oo ugu dambeyntii arbacadii hadda ahayd ay wada hadleen madaxweynaha iyo hogaamiyayaasha labada aqal oo labada xisbi oo wax natiijo aanay kasoo bixin. Marka waxay ballan qaaday inay meel marin doonto sharci dimuqraadigu uu hormood ka yahay oo dowladda lagu fasaxayo dhaqaalaheedii iyo miisaaniyadda ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaradaha kala duwan. Dabcan madaxweynuhu raalli ka noqon ma doono, oo waxaa arrintaas ugu wacan derbigii uu doonayay in laga dhiso xuduudda Mexico kuma jiri doono waxyaabaha ay meel marinayso.
Waan gartay. Marka haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo, aqalka sanadka imanaysa?
Haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo, aqalka sanadkii tagaysaa. Xataa hadduu meel mariyo madaxweynehay u tagaysaa oo inuu saxiixa la doonayaa, wuxuu ballan qaaday guddoomiyaha aqalka sare in aanu ama sanadka wuxuu ballan qaaday in aanu meel marin doonin ama xataa cod inuusan gelin doonin sharcigusan madaxweynehu raalli ka ahayn. Marka dabcan waxay u egtahay in ay dimuqraadigu doonayaan inay muujiyaan inay raalli ka yihiin dowladda la furo, inay iyagu doonayaan inay dowladdu dadka u shaqeyso, shaqaalaha dowladdu mushaaradooda qaataan, dadkay kasbanayaan sidaa ku kasbanayaan, halka ay doonayaan inay u sawiraan xisbiga kasoo horjeeday jamhuuriga inay yihiin xisbi caqabad ku ah inay dowladdii shaqeyso.
waan gartay dadaalaa jira, laakiin weli sida madaxweynuhuna sheegay wax soo naasacaday ma jiro. Madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayahay haddii aan dalabkiisaasi loo fulin inuuna isna tallaabo qaadi doonin. Marka dadweynaha Maraykanka haddii wax raayo ururin ay jirto, siday u arkaan arrintan?
Runtii dadweynuhu way ku xun yihiin arrintan. Madaxweynuhu wuxuu ku xisaabtamayaa dadka asaga aadka u taageersan oo xagga midig u badan ayuu qancinayaa oo ku qancinayaa arrintan iyada ah. Waxa uu hadda isugu yeeray sidaan sheegay hogaamiyeyaasha labada aqal, wax natiijihii way kasoo bixi waayeen haatan ka horna sidaas oo kale way dhacday. Maalinta Jimcaha ayuu haddana dib ballan kale u qortay oo yiri markii dhaarintan iyo howlahan inaga dhacaan kadib aan isu nimaadno, aan wadahadal kala gallo, wax kasoo bixi doona lama garanayo. Laakiin wuu isku adkeynayaa mowqifkiisa. Dabcan waqti ay noqotaba inuu ka tanaasiloona wuu ku qasbanaan doonaa, sababtoo ah aqalkii Congresska ama aqalkii golaha wasiilada ayaa waxaa kala wareegay xisbiga Dimuqraadiga. Marka wuu ku qasban yahay inuu wadaxaajood ku dhameeya arrintan. Dabcan waxayna ku dhammaan doontaa qaab uu asaguna guul sheegan doono, oran doono waan guuleystay oo sidaan rabay baa ku socdeen. Dimuqraadiguna ay kulli lib sheegan doonaan, laakiin siday tahay oo ay noqon doonto lama hubo. Dowladdu sifaan uma sixnaan karayso.
Waan gartay qodobkan ood moodo ka qodaxda ku ah ilaa iminka xilligan hadda la joogo, haddii laga gudbo waxyaabaha kalea laga yaaba inay isku maandhaafaan isku qabsadaan, maxaa ugu soo waaweyn oo ku soo xigay?
Runtii intii madaxweyne Trump la doortay labadii sano lasoo dhaafay, waxaa labada aqalba madax ka ahaa xisbiga Jamhuuriga. Arrintaas waxay keentay xisbiga Dimuqraadiga waxyaabahay doonayeen oo dhan inaanay waxba ka qabsoomin. Tusaale ahaan, arrinta ugu weyn oo xisbiga Dimuqraadigu ay baaritaan ku sameyn doonaan waxaa kamid ah kaalintii ay Ruushka ku lahaayeen ama faragelintii ay ka geysteen doorashadii dhacday 2016-kii iyo baaritaanka uu wado gariiqaanka gaarka ah. Arrintaas waxay isku dayeen Dimuqraadigu inay macluumaad helaan, waxay isku dayeen inay dad u yeeraan, waxaase hor istaagay guddoomiyeyaashii guddi hoosaadyada oo kulligood jamhuuri ahaa, oo halkii laga baari lahaa arrintaas iyo saameynta Ruushka ku mashquulay inay baaraan Robert Mueller iyo hay-adaha sirdoonku inay madaxweynaha ayagu maagayaan oo madaxweynaha ay beegsanayaan qaab ay ugu eedeeyaan bay raadinteeda ku mashquuleen. Marka arrinta ugu weyn waxaa weeyaan xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadda wuxuu helayaa aqlabiyadii aqalkaas, wuxuu helayaa awood subpoena power ama awooda uu ugu yeero ciduu doono ama warqadu doono ku dalbado. Awooddaasa waxay keenaysaa marka in arrintaas ay wax badan ka furfurmaan, gaar ahaan arrimaha ku saabsan waxyaabaha madaxweynaha lagu dhaleeceeyo, sida arrintaas xiriirka uu la leeyahay Ruushka, sida arrimihiisa xiriirkiisa dhaqaale oo asagoo madaxweyne ah inuu ganacsigiisii hawlihiisii kusii dhex jiro. Waxyaabahaas iskhilaafsan oo dhan bay baaritaano ku sameyn doonaan dabcan.
Professor Jibriil oo Maxamed oo bare ka ah jaamacadda Ohio State University ayuu kaasi ahaa, oo Maxamed Cabdixasan u warramaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Muqdisho, gabadh dhalinyaro lagu magacaabo Sowde Xuseen ayaa baratay xirfadda korontada, taasoo ay hadda ku shaqeyso. Xirfaddan ayaa waxaa u badan ragga marka la barbardhigo dumarka. Sowde ayaa sheegtay in arrintani ay nolosheeda wax ka bedeli doonto. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxay noo soo koobaysaa Sahra Ilanuur.
Sowde Xuseen oo 18 jira waxay ka shaqeysaa soolarka tamarta ka dhaliya qoraxda, iyadoo ku sugan dugsiga farsamada ee Xaylabariise ee magaalada Muqdisho. Riyadeedu waa inay ku shaqeyso xirfadda korontada marka ay timaado shirkad weyn oo Soomaaliya oo dhan dabka siin karta. Rajadaasi ay niyadda ku haysaa waa mid ka duwan wixii ay ku riyoon jirtay maalmihii madoobaa ee iyada iyo qoyskoodaba ay ku saameeyeen colaadihii magaalada Muqdisho. Sowde waxay leedahay tababarka noocan ahi wuxuu bedelay nolosheyda iyo aragtidii ay ka qabtay mustaqbalka.
Haddii aan xaruntan kusoo biiri lahayn, waxaan ahaan lahaa qof gurijoog ah, guri ka shaqeysa ama iska guursata sida caadiga. Laakiin hadda waxaan ahay qof xirfad muhiim ah barata koronto, ahna korontada.
Koorsooyinka tababar ee xaruntan lagu bixiyo ayaa ardaydu ay ka bartaan xirfadaha kala duwan ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee maanta. Sowde ayaaba sii isticmaashay xirfadeeda meelo ka baxsan dugsiga, oo ay dadka ku caawiso cilad bixinta korontada iyadoo ka hesha lacaga yar. Waxay ka mid tahay gabdho fara ku tirisa oo baranaya xirfadaha korontada, لكن بدري حيلة أو كم إذا مامل كسرى إسكولك أي رجينا يا أنت رضا قبله أي كردو
حدا قبله وحين هذا أدونك ما دام هرمر سمي إني قبله إنه هرمر لقاعدان إيه سميان حدا يكون لي هذين إيه فرصة سميان مركور ويا رايت حدا كورة أتنا مرينا فيوجر كنا بقولها له سمينا قبل
سود وحي رجينا يسا مركا أي كرون تيقان نقطة إن قبله بدني أي كدا يندونان oo iyaguna mustaqbalkooda dhisan doonaan laakiin waxa garwaaqsan tahay inay wajahayso cambaareyn kaga imanaysa bulshada doorka dumarku intiisa badan uu yahay maareynta guriga iyo caruurta
dadku meesan arki jirin gabar barata fildhigan ama korontadan sida darteed markay arkaan anigoo la shaqeynaya ragga ilaa bixinayaan korontada way isoo daawasho tagaan ee dadkuna isku mid maahan dadka qaarna way ugu dhirigeliyaan qaarna ayaga su'aal isweydiinaya oo dhahay macnaa gabar waayay
ragu wali waxay maamulaan amaba ay ku badan yihiin goobaha shaqada waana kuwa saameynta ku leh gaadhista go'aamada waaweyn ee bulshada taasna waa xaqiiq dumarku ay wajahaan marka ay tagaan goobaha shaqada sida soo ay tahay taasi kama hor istaagaysa Sawda Xuseen sida ay qabto inay xoogga sii saarto shaqadeeda oo ay higsato mustaqbalka
aad iyo aad bay maatsantay saare il nuro no soo koobay warbixintii ka hadlaysay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Sawda Xuseen oo toobar dhinaca korontada ku qaadata magaalada Muqdisho
baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa adeegsigooda uu aad u soo badanaya sida qoborada qaarkood ay qabaan dunida oo dhan walwal laga qabo wasaqowga hawada iyo isbeddelka cimilada ayaa baabuurta korontada ku shaqeeya ka dhigaysa kuwo soo jiidasho leh marka loo barbardhigo baabuurta benzinka ku shaqeeya hase yeeshee qiimaha ayaa haddana dhibaato ay ka jirta wariyaha VOA da Steve Baragona ayaa warbixintan diyaariyay waxaas soo jeedinaya Maxamed Cabdi
boqolaal basaska korontada ku shaqeeya ayaa bishii November la geeyay dalka Chile madaxweyne Sebastian Piñera ayaa basaskaasi ku soo dhaweeyay xarunta dalkaasi ee Santiago
Chile se va a transformar después de China en el país con mayor cantidad
Chile iyada is horumarinaysa shiinaha kadib dalka Chile waxa uu noqon doonaa wadan kale basaska ugu badan dunida ee korontada ku shaqeeya ayuu yiri dalka Costa Rica baabuurta korontada ku shaqeysa waxa hormood ka yihiin qorshaha dawladdu ay qiiqa ku yareynayso warshadaha baabuurtan soo saara ayaa filaya ganacsi degdeg ah sanadaha soo socda sida uu sheegay Mariana Avalos oo iibiya baabuurta korontada ku shaqeysa
Creo que por ahí escuchamos de una proyección que para el 2030 al menos el 50% de la
Waxay la tahay waa la maqlay saadaashar 2030 in 500% baabuurtu ay ku korontada noqonayaan maanta waxa dalka ka jira 600 warshadood oo baabuurta korontada ku shaqeysa lagu sameeyo waxa rumaysanahay in sanadka dambe ay 3 ama 4 mar ka sii badanayaan ayuu yiri ha ahaadaan baabuur basas ama mootooyin gaadiidka korontada ku shaqeeya uu sii badanaya dunida xilli walwalka isbeddelka cimiladuna uu sii badanayo gaadiidka wadooyinka mara ayaa keena qiyaastii 14% qiiqa hawada ku baxa ee dunida isticmaalka saliiduna si weyn ayuu dunida u korayaa iyadoo wasakhowguna uu la kordhayo arintaas ayaa keentay in baabuurta korontada lala dhaco gaar ahaan magaalooyinka qiiqa badan sida uu qabo Sabtarshi Chakporti oo madax ka ah shirkadda Etron ee baabuurta korontada sameysa ee dalka India
These are all pollution free vehicles and the running cost of these vehicles are less
baabuurtani wasakhow ma keenaan kharashka ku baxana uu ka hooseeyaa kuwa batroolka iyo naftada ku shaqeeya ayuu yiri sababta uu kharashku ugu yar yahay ayaa ah in jaajgaraynta baytariga ay ka qiimo jaban tahay batroolka iyo naftada sidoo kale baabuurta korontada sameyntooda ayaa jaban hase yeeshee qiimaha baabuurtan korontada ku shaqeysa ayaa ka badan kuwa benzinka iyo naftada ku shaqeeya kabisay dawladuhu ku sameeyaan ayaa qiimaha hoos u dhigtay sida dalka Norway uu sameeyo dalkaas oo 3 meelood oo hal meel baabuurta ay koronto ku shaqeeyaan Christian Bull oo baabuurta korontada ku shaqeysa wata ayaa sheegay in cashuur dhaafka ay dawladdu sameysa uu sii wanaajinayo arrinta
We can park for free we drive into the city for free
lacag la'aan ayaan ku dhigan karnaa magaalada gudaheeda ayaan la gali karnaa wax walba way jaban yihiin marka raad weyn bay arrintani leedahay ayuu yiri hase yeeshee dawladda Norway ayaa waxyaabo badan joojinaysa waxyaabahaas qaarkood xilligoodu waxa uu dhamaanayaa 2022-ka arrintaas ayaa laga yaabaa in baabuurta korontada ku shaqeysa ay ka dhigto kuwo aan la jeclaysan sida ay qabto Ida Fihofdi
If it's the same as a normal car I wouldn't consider it but
haddii ay baabuurta caadiga la mid yihiin anigu ma doonayo, laakiin sida ay hadda yihiin way jaban yihiin marka la eego cashuurta iyo baytariga. Hadda ayay fiican tahay in baabuurta korontada aad haysatid. Waxay qorsheynayaan in wax walba mustaqbalka aan annagu bixinno, ayay tiri. Qiimaha baytarigu si xawliya ayuu hoos ugu dhacayaa, hase yeeshee baabuurta korontada ku shaqaysa lama tartami karaan kuwa caadiga ah ilaa la gaadho sanadka 2030, waxaana loo sii baahanayaa kabista dowladda sida uu qabo Stael Fredenlund oo ka tirsan iskaashatada baabuurta korontada ku shaqaysa ee dalka Norway.
We're supposed to be at 100% market share for electric cars in 2025. So to reach...
waxay ahayd in suuqu uu 100% noqdo baabuurta korontada ku shaqaysa marka la gaadho sanadka 2025. Si taas loo gaadho, waa inaan qorshaha ku sii taagnaana, ayuu yiri. Khubarada ayaa sheegay in baabuurta korontada ku shaqaysa ay weli u sii baahan doonaan kabista xukuumadaha dunida oo dhan ilaa iyo inta wasakhowgu uu ka yaraanayo.
Warbixintii Steve Baragona uu soo diray ayay taasi ahayd. Waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington.
Haatanna waa dhinacii heesaha, heesu qaada fanaanka Cabdi Xasan Dige.
heeskaasi jeenan iyo fanaanka codka baxsan ee Cabdi Xasan Diga ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gabagabeynaynaa. Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed waxaan dileennahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News.